жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Атырауда өзін қырғызбын деп таныстырған бозбаланың азаматтығын анықтау мен туыстарын іздеу жалғасып жатыр. Ол Қазақстанға 12 жасында келгенін айтқанымен, әке-шешесінің аты жөнін толық білмейді. Атыраудағы жасөспірімдерді бейімдеу орталығына 2015 жылы желтоқсанның 5 күні тапсырылған кәмелетке толмаған Айбек Мухидиновтың жеке басын куәландыратын ешқандай құжаты жоқ. Орталық директоры оған қатысты мәліметтің бәрін баланың өз сөзі бойынша тіркегенін айтады. Атыраудағы жасөспірімдерді бейімдеу орталығы директоры Ғалия Бижанова азаттық тілшісіне Айбек Мухидинов кәмелет жасқа толмағандықтан онымен жеке сөйлесуге рұқсат бере алмайтынын мәлімдеді. Баладан естіген мәліметтерін ол өзі айтып шықты. Ғалия Бижанованың айтуынша, 17 жастағы Айбек Мухидиновты қалалық темір жолы линиялық полициясы қолында жеке басын анықтайтын еш құжаты болмаған соң әкеліп тапсырған. Бірақ Айбек өз туралы Қырғызстанның Ош қаласында туғанын, анасы 5 жасында қайтыс болған соң әкесінің оны бауыры Ұлықбекке тапсырып кетіп қалғанын айтқан. Орталық директоры Айбек әкесі сіздің аты жөнінде толық білмейді дейді.
Қолымда ешқандай құжаты жоқ баланың. Біз енді жоқ болғасын баланың айтуынша Қырғыздың Орыс қаласында туған дейді. 5 жасында мамам қайтыс болған. Папам өзінің інісіне, яғни Айбектің дедесіне тастап кетеді. Содан бұл бала 12 жасқа дейін Қырғызда болады, Қырғызстанда. Осы ағасы екеуі Через Тараз Алматыға келеді. Алматыда ағасы екеуі мына жерде жұмыста жүрген кейін, бұл бала 14-ке келгенде ағасы Новосибирск қаласына Российская Федерация кеттім, сұсан орналасып келемін, сен алып кетем деп бұл машинамен кетіп қатты бұл бала қалып қояды далада. Сөйтіп бұл бала 17-ге келеді, андамында жұмыс жасап. Айту бойынша Айбек Мухудинов Ергешұлы 17-де, 18-ге 1-ші июльде туған дейді.
Ол Айбек Мухидиновтың 12 жас шамасында әкесінің інісі Ұлықбекпен Алматыға келгенін, кейін оның Ресейдің Новосибирск қаласына орналасқан соң алып кетемін деп жұмыс істеп кеткенін айтқанын жеткізді. Маманның сөзінше, Айбек Мухидинов Алматыда 17-ге толғанша әр жерде түрлі жалдамалы жұмыстар істеген, Атырауға жақсы табыс табуға болады естіп келген.
Ана стойкерде сосын спикерный блок шығаратын неге жасадың дейді Алматыда. Енді мен бізде сұраймыз ғой, бізде психолог бар, бізде бәріміз жұмыс жасап отырмыз ғой. Енді мана ұрып соғу, сенің жұмысыңды манағы не істеу болмай, сен ондай ештеңе болған жоқ. Ақша болса болады, болмаса тамағымды берді, уақытылы киімім бәрі болды деп жүрді.
Орталық директоры Айбек Мухидиновтың мүлде мектепке бармағанын, бірақ орысша жазуды Алматыдағы қожайындарынан үйренгенін айтты. Ғалия Бижанова бейімдеу орталығы ережесі бойынша оны 3 айдан артық ұстай алмайды. Айтты. Ол Қазақстан білім және ғылым министрлігіне, сыртқы істер министрлігіне, Қырғызстанның Қазақстандағы елшілігіне хат жолдаған.
Маған Қырғызстан Республикасының елшілігінен хат келді. Хатта маған көрсетіп отыр, баланы Алматыдағы мен сияқты сан мекемесіне алып келуге сұрап тұр. Себебі Қырғызстан Республикасының генеральный консулдығы Алматыда біріншіден, екіншіден Айбектің манаға сол қалада ұзақ мерзім болуына байланысты сол жерде ол баланың ағайындары жалпы жеке басын анықтауға мүмкіншілік көп екенін біліп сол Алматыға алып келіп сұрап жатыр. Енді мен өз жағымнан сол баланың қазір жолға дайындап жатырмын. Қасына өзімнің мен бойынша әлеуметтік педагогым документтермен сол баланы Алматының санына алып кетіп орналастырады.
Қырғызстанның Қазақстандағы консулы Алмасбек Байбосовтың айтуынша, елшілікке Айбек Мухидинов туралы ақпарат ақпанның 10-дар шамасында түскен. Елшілік Қырғызстандағы құзырлы орындарға Айбектің кім екенін анықтау үшін сауал жолдаған.
После проведения телефонной беседы Мухидинова, он рассказал факты и данные о себе, по которым наши органы сейчас ведут поиски. По словам воспитателя, возможно, у него и другая. То есть сейчас уточняются эти данные. Да? Мы не можем однозначно говорить, что он Мухудинов. Он может быть и Ергешевым. Потому что мальчик говорит каждый раз разные фамилии. Решается вопрос о переводе в Алматы. Там наши дипломаты проведут дополнительную беседу с ним.
Оның сөзіне қарағанда, Айбек өзінің тегі туралы түрлі мәлімет айтқан. Елшілік өкілі жасөспірімнің еңбек құлдығында болған болмағаны оны Алматыға жеткізген соң анықталатынын айтады.
Именно в части трудового работа речи не идет пока, потому что сам Мухудинов ни мне, ни воспитателям никому не жаловался относительно его пребывания. Да? Он никаких недовольств не высказывал, что он стал жертвой или так далее. Пока преждевременно это прояснится только после того, как наши работники генерального консульства в Алмате проведут непосредственно с ним беседу, когда он покажет, где он проживал в Алмате, проживал ли он действительно там, как он туда попал. Пока все эти моменты не выяснятся, преждевременно о чем-то говорить, пока не установлена личность.
Дейт Алмасбек Байбосов. Алматыдағы халықаралық құқықтық бастама қоры президенті Айна Шурманбаеваның айтуынша, Өзбекстан Қырғызстаннан келген еңбек мигранттарының жұмыс берушімен ресми келісім шарт жасаспай, ақшасыз әрі құжатсыз қалып елдеріне қайталмай жататын фактілер жиі кездеседі. Олардың арасында құрылыстарда, ауыл шаруашылығы саласында еңбектенген, мейрамханалар мен кафелерде даяшы, жекелеген үйлерде үй қызметшісі болып жүрген жеткіншектер де бар, дейді құқық қорғаушы. Оның сөзінше кәмелетке толмаған еңбек мигранттары еңбегін заңсыз пайдалану кездескенімен ол туралы жүйелі статистика жоқ.
Адам саудасының құрбандары болуы мүмкін адамдардың ішіне мониторинг жүргіземіз 2010-да 2012 жылдың арасында. Сонда біз құжаттары жоқ адамдар, оның ішінде мигранттардың арасында сұрақтар қойып, сауалнама толтырып, мәліметтер жинап, 1500 адам сұрастырғаннан кейін 114 адам саудасы құрбандарын анықтадық солардың ішінде.
Ол Қазақстандағы еңбек мигранттары құқығының қорғалуына араласу мемлекеттің міндет екенін айтады. Алайда мигранттар мен жұмыс берушілерге құқықтық семинарлар өткізіп жүрген Қарағанды қаласындағы Мирдабра қоғамдық қоры президенті Татьяна Абрамова Азаттықтың мигранттар туралы бұған дейінгі мақаласының бірінде мұндай жағдайға мигранттардың өздерінің де үлесі бар. Келісім шартсыз жүрген еңбек мигранттарын құлдықта деп санауға болады деген пікір білдірген. Көші-қон саласы мамандарының Азаттыққа берген деректеріне қарағанда, былтыр еңбек мигранты ретінде Қазақстанда 130 3000 шетелдік азамат тіркелген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.